Skal vi se om vi får koble oss opp her da. Da må vi switche, vet du. Han venter litt på teknikken der. Da det sånn at det jo en glede å skal få kunne tale på den første gudstjenesten I året. Og jeg visste med en gang hva det var jeg skulle ha tale for det møtet her, så det her har jeg egentlig forberedt meg på I nesten ti uker, faktisk. Fordi at ungdomskonferansen Rise Up, den kommer jo snart. Og for litt siden så tok vi en bestemmelse I ungdomsarbeidet om å ha en taleserie som skulle lede opp mot den ungdomskonferansen her. Fordi tidligere I år, I august, så hadde vi en kick-off-leir der vi var på Sandaløkja og hadde fint å søke ut og lekte oss og hadde veldig bra. Og der var temaet for den leiren, det var Kristus I oss og Kristus gjennom oss. Og det litt av det også temaet som ungdomskonferansen skal være borte I oss, eller det det skal handle om egentlig, fordi at vi vet hvem vi I Kristus, så kan vi leve som Kristus. Altså når vi har en høyere hensikt, så har vi en høyere standard, og tar da ekstraordinære valg, altså vi rise opp til det kallet, eller til det mandatet som Gud har for alle mennesker. Og for at vi ikke skulle bli lei av det her Rise Up-temaet, så kalte vi denne taleserien for World Changers. Så I dag skal jeg faktisk ta litt ut ifra den taleserien som vi har hatt nå I 8 uker, og som vi skal fortsette med helt fram til ungdomskonferansen I uke 8. Og da har den faktisk 2 deler, den taleserien. Den har I Kristus og gjennom Kristus. Kristus I meg og Kristus gjennom meg. Gjennom meg, nå ble det trønder her. Eller trøndhjemmer, med. Og gjennom meg. Kristus I meg og Kristus gjennom meg. Altså world changers, da snakker vi jo om det at vi kan være en world changer, eller en som forandrer verden, eller en som forandrer verden til et enkeltmenneske I vår hverdag, eller gjør noe positivt for noen sånn at de får en forandret hverdag, en positiv hverdag, en forbedret hverdag. Men det som vi også tror at for at vi kan kunne leve et liv som betyr til forandring for andre, så må vi først få et forvandlet liv. Jeg går med på den. At før vi lever et liv av, la oss si, misjon, så må vi først bli misjonert. Eller for at vi skal kunne øse ut av kjærlighet, så må vi også kunne ta imot kjærlighet først. Altså for at vi skal leve som Kristus på den jorda her, så hvis vi skal leve et liv som representerer Gud, så må vi først ta imot ham. Så må vi først være I Kristus. Og dermed når vi vet I Kristus, så kan vi leve gjennom Kristus. Eller sånn som dette bildet viser, at du har en liten superhelt som skal ut og redde verden, men har sin evne av å redde verden fra av at det lille barnet sitter på sine fars skuldre. Altså når barnet vet hvem, altså den kjærligheten som faren har, styrken av faren, hvem hun I sine fars øyne, da kan hun leve ut det som ment for hun. Jeg har med på den. Så derfor så har vi I Kristus og gjennom Kristus. Kristus I meg og Kristus gjennom meg. Så det har vært den taleserien som vi har hatt, fordi jeg tror at det kan fort dukke opp en utfordring for oss som er kristne, og som har gått med Jesus en stund. Nå har jo ikke jeg gått med Jesus sånn kjempelang stund I forhold til noen her som kunne ha vært både foreldrene mine, besteforeldrene mine og oldeforeldrene mine. Men det som kan være da, nå hørtes dere veldig gammel ut, men det for at dere det. Neida. Det som at når man lever livet med Gud, så starter man med et utgangspunkt, og det at vi blir frelst. Sant? Det det utgangspunktet som vi har alle sammen når vi møter Jesus, at vi blir frelst av han. Men det som kan være en tendens også hos oss som kristne, ikke bare andre mennesker generelt eller andre religioner, men også for oss, det at vi kan leve et type liv der vi blir så fokusert på, skal vi si, alt det vi gjør, eller alt det vi, det som står i Bibelen, eller det som bud, eller alt det som ja, man skal gjøre og gjøre og gjøre hele tiden. Sant? Altså, hvis man snakker om det å være en world changer, da snakker man, ja, vi må gi, eller vi skal gjøre sånn her, eller man skal gjøre sånn her, eller man skal gjøre dit, og man skal gjøre dat. Så blir det som at man ikke overfokuserer, men jo, kanskje snakker liksom vel mye om det som vi skal gjøre hele tiden. Og det klart, jeg tror på Bibelen, og jeg tror at vi som kristne skal bære frukt. Ikke sant? Men det som Geir Morten snakket om tidligere her, det det her vannet. Sant? Vannet. Ok, hvis et tre skal bære frukt, så må det, eller hvis et tre skal bære frukt, så må det ha røtter i bakken. Og hva gjør røtterne i bakken? Jo, den henter næring ifra vann, ifra mineraler, ifra det som ligger under jorda. Altså, treet må være knyttet til et type liv for at det skal kunne bære frukt. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg kjenner i hvert fall, for min personlige del, når jeg lever mitt kristenliv, at jeg trenger mange ganger å høre det som helt fundamentalt i den kristne lære, eller den kristne doktrine. Er det noen som enig med meg med det? Altså, vi kan snakke om mye, mye bra liksom, på møtet, det som poenget mitt, men noen ganger så må vi bare høre det som helt enkelt, det som helt sentralt, det som helt fundamentalt. Fordi at det når vi bygger livet vårt på det som fundamentalt, da gir alt det andre mening. Er dere med på den? Altså, du har jo Jesus sin lignelse, der det var en klok mann som bygde huset sitt på fjell, og en dum mann som bygde huset sitt på sand. Ikke sant? Og noen i rommet her jo snekker, jeg ikke snekker, men til og med jeg skjønner det at det å bygge et hus på fjell et bedre alternativ enn å bygge på sand. For hva skjer når stormen kommer? Jo, huset detter jo ned lett som en plett. Det kan være et like bra hus. Det kan være et like flott hus. Det kan være et like bra strukturert hus. Det kan være et like bra planlagt hus. Men på grunn av at fundamentet dårlig, så vil det ikke stå. Derfor må man ha fundamentet på plass. Man må ha det fundamentet på plass for at det skal gi mening. Er man på det? Så jeg tenkte liksom, ok, nå vi skal preke det første gudstjenesten her, så tenkte jeg, nå skal vi ta noe sentralt, noe enkelt, noe som vi har prekt på ungdomsmøtet en periode. Vi skal rett og slett bare snakke om evangeliet og snakke om i Kristus. Hvem jeg i Kristus, og hva det betyr. Og da minnes jeg om en historie som kalles, hva den kalles? Det historien om Sakkeus. Historien om Sakkeus jo en historie som kanskje vi har hørt 100 milliarder ganger, noen av oss. Jeg har i hvert fall hørt den noen gang, og jeg har snakket om den et par gang. Og den historien her, jeg tror at den gjenspeiler noen ting som så felles for alle mennesker som lever i dag. Sakkeus, han var jo en kar som antageligvis altså vokste opp i Israel, var jøde, var en del av landet, men som jobbet som en toller. Ok, så hva betyr det å være en toller? Jo, å være en toller, det betydde at under den tida som Jesus levde, når han møtte Sakkeus, så var Israel under romerske imperiet, altså romerike med keiseren og hele den pakka der. Og når han jobbet som toller, så jobbet han for den makten som okkuperte ham. Altså han jobbet for Romerriket som toller, som skulle ha tolle og ha avgifter og ta liksom skatt av dagligdagse mennesker. Det som vi likevel ser i Sakkeus sitt liv, det at Sakkeus, han en fyr som sliter litt. Altså det sånn, vi hører egentlig ikke så mye om bakgrunnshistorien hans. Vi hører ikke så mye om hvordan han lever livet sitt, annet enn at han var rik. Han hadde liksom litt kjipt på en måte, fordi at han ønsket seg noe mer. altså, man klarer ikke helt å se alle detaljer om Zacchaeus sitt liv, men det man i det minste ser at han trenger noen ting utenfor seg selv for å bli fornøyd eller for å bli oppfylt. Hvorfor vet vi det? Fordi at han søker seg etter hvert til Jesus. Altså, han rik, han en toller, han har en bra posisjon, han har alt på stell, han gjør ganske mye i livet sitt, kanskje for å kompensere for sine svakheter eller et eller annet. Men den konklusjonen som Zacchaeus kommer til, at det her livet ikke blir tilfredsstillende for han. Altså, han har penger, han har rikdom, han har posisjon, men det blir ikke en tilfredsstillende livsstil, fordi at han etter hvert begynner å søke seg til noen ting som utenfor seg selv. Altså, han begynner å søke til Jesus, faktisk. Og før vi går videre i den historien her, så synes jeg at man ser at her så det noen ting som vi også, eller som jeg kjenner meg igjen i, som jeg tror felles for alle mennesker på jorda. At på en eller annen måte så det noe inni oss som forteller oss at det noe som ikke strekker til. Er noen som enig i det? Altså, under min oppvekst så hadde jeg ikke veldig mange problem. Jeg vokste opp i en veldig god familie, mamma, pappa, konge. Men det var et eller annet som var som slet litt med og tenkt litt på og sånne ting. Og en av de tingene var at jeg sammenlignet meg selv med andre. At det var liksom en eller annen standard som skulle oppnås, eller en eller annen prestasjon jeg skulle prestere, eller måtte være god nok på den måten, eller være god nok på den måten, eller måtte ha liksom den type kroppen, eller være så flink i det og det, eller være liksom, du skal være snill og god, og det liksom mange sånne ting som man på en måte, som man retter seg mot for å forbedre seg selv. Er noen som kjenner seg inn i det? Det et eller annet på en måte på innsida her, som vittner om at det ikke, alt ikke på stell. Alt ikke bra nok. Altså, alt ikke bra. Jeg strekker ikke til. Jeg ikke god nok. Eller jeg når ikke opp. Og det jo noe som vi ser også. Zacchaeus, han var jo liten. Altså, han nådde ikke opp. Jeg synes det var litt morsomt selv i hvert fall. Han kom til kort, ikke sant? Han kom til kort. Det noe som ikke, vi strekker ikke til. Vi strekker ikke til. Det et sånt indre vitne at uansett hvor hardt jeg prøver, uansett hvor hardt jeg jobber, uansett hvor lenge jeg lever, så kommer jeg til det samme resultatet. Det ikke godt nok. Og for noen så blir det her en helt, altså, for noen så blir det her en greie man lever med, eller bare som, ja, sånn det nå bare, eller for noen så blir det veldig stressende, eller no, forskjellige måter det utarter seg på, men likevel så har vi alle det samme, og for Zacchaeus sin del, så var det her noe av det som kanskje verste han har opplevd. Altså, han prøver så hardt han kan, og han oppnår jo faktisk ganske mye, han oppnår å bli rik og posisjon og alt det her. Men det som Zacchaeus også opplever, det at han blir også en landsforræder. Altså, han blir en som ikke folk setter noe veldig pris på. Altså, egentlig var ikke Zacchaeus en veldig god person. Hvis man tenker på det, hvis Oppdal hadde blitt okkupert av Nazi-Tyskland, og så hadde vi Kalle, som naboen din, som bestemmer seg for å begynne å jobbe for nazisterne, og tar skatt av alt det du spiser. Og så gjør han det mot alle oppdalinger og sånt. Altså, det er ikke noen man setter pris på. Og han var ikke en sånn person som var så veldig godt likt i det samfunnet her. Og hva det vi ser i den historien som Zacchaeus gjør? Jo, han hører om Jesus. Han hører om Jesus som skal gå forbi der han bor. Han hører om Jesus som er på vei forbi der. Og da tenker Zacchaeus, her min sjanse, ok? Og så prøver han å gå mot denne folkemengden, men folkemengden så stor at Zacchaeus ikke kommer til. Altså, igjen så kommer Zacchaeus til kort. Han for liten, han når ikke opp. Ja. Og hva det han begynner da å gjøre? Jo, da begynner han å klatre opp i treet, det som vi ser her. Han begynner å klatre opp i treet for å prøve å få et lite glimt av Jesus, eller for å prøve å vinne kanskje enda en posisjon. Og det det her som så typisk for all religion, eller all type menneskelige effort, altså hva effort for noe? Altså anstrengelse for å prøve å oppnå noe innenfor Gud, det at man gjør det i sin egen kraft, eller man gjør det gjennom det jeg kan gjøre, gjennom min energi, gjennom det jeg prøver å få til. Og der det, og der det sånn at det, det her har vi fått en slide som, jep. Og da det blir liksom at man prøver å forandre seg hele tiden, og hvordan vet vi at det her så synlig i den her verden, at man prøver å forandre eller å forbedre. Jeg vet ikke, men kanskje noen av de bildene her illustrerer litt av hvordan det ser ut i dag. At man prøver enten endre på kroppen sin, man prøver å endre på stilen sin, man prøver å endre på styrken sin, man prøver å gjøre noen ting med seg selv, med noen ting fysisk med seg selv, som gjør at, kanskje jeg kan bli god nok, kanskje jeg kan bli bra nok, kanskje jeg kan stekke meg litt lenger, kanskje jeg kan bli noen ting en dag, eller kanskje man blir veldig religiøs, og man prøver å be nok, og man prøver å gjøre nok, og man prøver å gjøre og gjøre og gjøre og gjøre, gjennom det jeg selv prøver, men så vet vi at bak all denne maskeringen, eller bak all denne ytre fasaden her, så ligger det sjela som har sår, og som verker, og det gjør vondt, fordi at man prøver å oppfylle et eller annet slags krav. Men Jesus sier noe veldig interessant i Matteus 5,20. Det et veldig, hvis dere har en bibel, så kan dere slå opp der. Der står det, det her altså en del av den talen som han har, som heter Bergprekenen. Han sier masse forskjellig, kjempebra. Og her i Matteus 5,20, så sier han, til dem han tar det til, han sier, for jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himmelens rike. Jeg gjentar, for jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike. Det er et veldig spesielt vers, er det ikke det? Og hvem er de her fariseerne og skriftlærdene som Jesus snakker om? Altså, det her er forskjellige folk som har utdannelse, som kan teksten, som kan Toraen, som kan loven. Og et av de tingene som kjennetegner fariseere og skriftlærde, er at de var vanvittig streng med loven. Ikke bare med loven, men også menneskeskapte bud som liksom blandet sammen med loven, som gjorde at den livsstilen som fariserene levde var en meget nidkjær og streng og med en veldig høy standard livsstil som var så vanskelig å oppnå. Altså, jødene som så på en måte fariserene og skriftlærde, det var liksom, de her er de mest religiøse folka i hele landet, og prøver å leve så perfekt som det overhodet går an. Og når de hører at Jesus sier, jeg sier det at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår, altså hvis ikke deres ferd, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår deres rettferdighet, så har dere ingen sjans. Og da tenker man, ja, men herlighet, det er umulig. Og det er akkurat det poenget Jesus prøver å gjøre her, tror jeg. At Jesus sier at det er jo ikke mulig, uansett for fariserene, eller skriftlærde, eller hvem du enn er, til å nå opp gjennom bud til den standarden som er krevd. Altså sånn, jeg tenker meg selv at jeg er ganske atletisk. Men hvis du ber meg om å hoppe opp og ta i det taket der, bare ved ett hopp, så vil jeg si, det er en umulig oppgave. Og det er liksom sånn som Jesus sier, nei, altså, du hopper høyt, men hvis ikke du klarer å hoppe opp til det taket, og ta i det taket på ett hopp, så har du ingen sjanse til å komme inn til himmelens rike. Og da tenker man jo, men det går jo ikke an. Da sier Jesus, nettopp. For den standarden som Jesus setter, hvis man skal snakke om det å oppnå det gjennom sin egen kraft, da snakker man fullstendig perfeksjon. For Jesus, men for Gud, så standarden fullstendig perfektion. For Gud, han helt hellig, og det intet mørke som kan være I nærheten av Gud. Det vil si at da har vi et stort problem da. For under syndefallet, så var det ikke bare det at vi gjorde en feil, men mørket flyttet inn I alle mennesker. Og hvis vi har mørke, da går det ikke. Da standarden for høy. Standarden for høy. Sånn at, liksom, man kan spørre seg, hvorfor gjør vi sånn som vi gjør da? Nei, men, så vi prøver jo å bli godtatt, vi prøver å gjøre noe for å bli når vi prøver å nå opp til standarden. Men likevel så standarden for høy. Men for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Så Gud elsker hver og enkelt person I verden. Så hvordan vil han løse det her? Jo, vi tror at praksis dikterer posisjon. Men jeg tror at historien, altså praksis, vi gjør noe for å få noe. Jeg snekkerer hus, derfor blir jeg en snekker. Jeg fikser rør, derfor blir jeg en rørlegger. Jeg preker, derfor blir jeg en pastor. Eller hva enn du gjør. At praksisen dikterer posisjonen, men jeg tror at fortsettelsen på Zacchaeus sin historie vitner om et helt motsatt budskap. For hva som skjer med Zacchaeus når han sitter oppe I det morbærtreet, og han klatrer opp, og han prøver å nå opp til den standarden, eller til det han prøver å nå opp for å nå fram til Gud, for å nå fram til Jesus, så stopper Jesus. Og han ser ut Zacchaeus, blant alle dem som står der. Og Zacchaeus, som vi sa I sted, han jo ingen snill fyr, det jo ingen som liker Zacchaeus. Men Jesus stopper, og så ser han noe på ham. Og så sier han, Zacchaeus, kom ned, for I dag skal jeg ta inn til deg. Altså, Jesus sier, jeg skal komme inn til deg. Og hva gjør Jesus? Jo, han gjør det. I dag så må jeg komme inn til huset ditt, og de spiser sammen, og vi ser ingenting av hva de snakker om, eller hva samtale de har, eller noe sånt. Men det vi ser, det hva som skjer etterpå. For det vi ser hos Zacchaeus, at han opplever det motsatte, at han får en posisjon som dikterer eller forvandler hans praksis I livet. For det Zacchaeus opplever når han møter Jesus, det at han opplever kjærlighet, han opplever nåde, han opplever tilgivelse. Og når han kommer ut ifra den samtalen med Jesus, så ser vi en helt ny mann. Vi ser en helt ny mann som har helt blanke ark. Altså han har fått en slags ny posisjon, en slags tilgitt posisjon, en slags rene ark. Og så hva skjer med han da når folk bare, synder, du, doming. Så sier Zacchaeus, halvparten av det som jeg eier, det vil jeg gi bort til de fattige. Og jeg vil gi tilbake firedobbelt av det som jeg har røvet ifra folk. Og da har ikke Zacchaeus stor lommebok etterpå. Hvorfor det? Fordi at det blir ikke hans glede lenger. Det blir I den posisjonen som han fikk, den tilgivelsen og den nåden som han fikk fra Jesus, som totalt forvandlet hans praksis. Han begynte ikke da å gi for å prøve å imponere Jesus. Nei, han prøvde ikke å gi for å oppfylle. Men han visste at han var oppfylt. Han visste at han var oppfylt av en kjærlighet. Han prøver ikke å leve for å oppfylle et krav, men man lever på en måte sånn at man oppfylt av en kjærlighet, oppfylt av en nåde, oppfylt av en glede som totalt forvandler vår praksis. Altså nøkkelen til en kristen livsstil å leve et oppfylt liv av hans kjærlighet, et oppfylt liv av hans godhet, et oppfylt liv I en ny posisjon. At uansett hvor hardt vi prøver, vi kan ikke nå opp, så hva skjer da? Jo, på grunn av troen på Jesus Kristus, på grunn av nåden som han gir, så har vi blitt frelst, vi har blitt rettferdiggjort, vi har blitt gjort rene, vi har blitt tilgitt, vi har blitt vasket rene, all skyldbrevet borte, og vi har fått en helt fullstendig ny start, og det den nye posisjonen som vi har fått I Kristus. Og på grunn av at vi ikke har noe mer å fortjene, ikke har noe mer å yte, ikke har noe mer å få, vi kan ikke få noe mer, for at I frelsen har vi fått alt, som vi har stått og sunget her. I frelsen har vi fått alt. Da blir vår praksis ikke for å oppnå, men for å gi. for å leve i kjærlighet, for å leve på en utovermåte, fordi at det i Kristus og Kristus i oss og Kristus gjennom oss. Det vi ser i Sakkeus sitt liv, at han fikk Kristus i seg, sånn at Kristi kjærlighet fikk også flyte gjennom ham. At hvis vi prøver å leve et liv der vi skal gjøre ting hele tiden, og være så flinke kristne og liksom så vi kan prøve, men man vil heller stå på den siden der man lever i en posisjon i Kristus og lever oppfylt av hans kjærlighet, sånn at det å gi, det gir mening, og det å gi, det bare helt herlig. Amen. Og for å bare prøve å illustrere det her på en litt, skal vi se om vi... Det her blir trygt nå, så skal vi prøve, jeg skal prøve å illustrere det her. Fordi at det står et vers, skjønner dere, mine venner, i 2. Korinterbrev 5:21. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Sånn at rettferdigheten som vi får, ikke en rettferdighet av oss selv, men det en rettferdighet som vi får av Kristus. Fordi han tok vårt sted. Så du har Kristus, som ikke kjente av synd, og så har vi som kjenner veldig godt til synd i mørket, og lys og mørk. Du har Jesus, og så har vi oss. Så har du for ham som ikke kjente av synd, ble gjort til synd for at vi skulle få hans rettferdighet i ham. I ham ble gjort helt rettferdig, og vi får en ny posisjon i Kristus. Og da trenger jeg noen skuespillere, jeg må ha noen skuespillere opp her. Johannes, kan du komme her? Nå skal vi bare ta et lite drama, ikke sant? Så har vi hatt det her på ungdomsmøte, og vi må jo ha det litt gøy her nå. Skal vi vise hvordan vi pleier å gjøre det på ungdomsmøte iblant, vet du. Sånn at her, den her dommerstolen her, nei, den her prekestolen her, det en dommerstol akkurat nå. Sånn. Og så har vi her, rett vei, vet du, bra. Dåpsfrakken, vet du, det dåp. Vi gleder oss til dåp, gjør vi ikke det, Morten? Bra. Her har vi han, dommeren, og han står på siden der, ja. Yes. Bra. Og han står her. Her har du den dommerstolen. Eller, ja. Og så har du med her, og jeg heter Kalle. Og jeg skal komme fordi at jeg har en så stor gjeld inni her. Inni her så står det... Alle tanker som jeg har tenkt, alle ord som jeg har sagt, alle ting som jeg har stjert eller begjært, eller sånne ting, det liksom, alt åpenbart inni her. Her ligger hele mitt skyldbrev. Det et problem med det skyldbrevet her. Det at det koster 100 millioner kroner å betale. Og jeg glad for å få lønn i menigheten, men det er ikke så mye at jeg klarer å betale 100 millioner kroner bare på en vips, sånn der. Sånn at jeg har et skyldbrev her som alt for høyt for meg å betale. Men det også en ting som litt dumt, det at hver gang jeg gjør noe annet feil, så legger vi på en null. Sånn at hvis jeg tenker en ond tanke om det nå, da ble det 1 milliard. Eller så gjør jeg enda en ting, så blir det 10 milliarder. Og så sånn fortsetter det til det blir en helt uoppnåelig stor pris å betale for meg. Jeg har ikke sjans til å gjøre det. Og hvis jeg kommer her nå til dommersetet, og så har jeg skylden min her, og altså, jeg kan ikke. Jeg klarer ikke å betale. Jeg har ikke sjans. Det ikke mulig for meg. Det blir ikke godtatt. Jeg kan ikke betale det. Hva er det jeg må ha da? Jeg må ha en frelser. Jeg må ha hjelp. Jeg må ha noen som kommer og hjelper meg. Denne skylden her, denne gjelden her, jeg klarer ikke å betale den selv. Så vi så heldige da, at vi bor i en verden der vi har den store, vi har den kjenteste rapperen Jay-Z, som står for Jesus Christus, som kommer gående ned her, og som kommer inn, og han så glad i meg, fordi at han liksom, her kommer han, vet du, store, store, kjente rapperen Jesus, eller Jay-Z. Og jeg har ikke sjans til å betale det her. Men han kommer bort og pirker på meg. Og sier liksom, halla du. Du skjønner at jeg kan ta meg av den skylda der. Hvis du velger å stole på meg med den gjelda. Hvis du velger å gi den til meg, så kan jeg betale hele summen. Og jeg tenker, men det jo så masse. Og så, men så sier Jay-Z, det der, jeg har overflod. Det går bra. Jeg klarer det. Ok, greit. Og så sier Jay-Z, for du ikke den første som jeg har samlet fra. Jeg har faktisk gått ut og samlet sånn her i hele dag. Fra hele verden har jeg samlet. For jeg skal betale. Så Jay-Z, han går bort til mitt sted. Han går i mitt sted. Og dommeren ser, og han må bla opp. Og Jay-Z, han betaler beløpet fullt ut, 100%. Wow! Dommeren sier, nice! Tar det med seg, stempler, betalt. Sånn at når Jay-Z tar mitt sted, hvor står jeg nå? Nå står jeg i hans sted. Jeg står her fri. Jeg står her løst. Og hvor i all verdens dager er mitt skyldbrev? Jo, det er betalt. Det ligger på bakken. Det er borte. Jay-Z, Jesus Kristus, han har betalt det. Når Jesus kom i mitt sted og død for mine synder, så tok han faktisk all min skyld på seg. Alt er helt tilgitt. Men Jay-Z, vet du, han har jo vasket meg ren, så han ser på meg og tenker, nei, men dude, det er ikke sånne klær vi har på oss, vet du. For du skjønner det, at det er han dommeren bortpå der. Han er faren min. Yes. Og vi har planlagt det her helt fra starten, vet du, så det var liksom aldri noe fare på ferde her. Du hadde skyld, men vi fiksa det. Sånn at nå har vi faktisk, når vi stemplet nå, så stemplet vi ikke bare at skylda di skulle svekke bort, men det var faktisk adoptivbrev. Så nå er du en del av familien. Halleluja! Og så, vet du. Men så sier Jay-Z, nei, men, du kan jo ikke ha på deg sånne klær. Du må ha på deg våre klær. Vent litt, ikke gjør noen ting. Jeg skal hente klær til det. Jeg skal hente klær, og skal jeg kle deg i en ny drakt. Ikke bare stå og ta imot, en helt ny og ren drakt som gjør det helt fin og ikledd, sånn som oss. Sånn som det der. Slik var historien i dag. Tusen takk. Og det var kanskje en simpel og en enkel illustrasjon, men det blir jo veldig synlig. Det blir jo veldig synlig hva Jesus har gjort for oss. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd. For at vi kunne få Guds rettferdighet i ham. Altså den nye posisjonen som vi får, den heter i Kristus. Altså når jeg blir plassert i Kristus ved tro, så blir jeg erklært rettferdig med en gang. Med en gang hjertet mitt vitner om at Jesus har stått opp ifra døde, at det her er sant, og jeg bekjenner med min munn at han er Herre, da blir jeg erklært rettferdig. Jeg har ingen skyld og har ingen gjeld. Og det er et evangelium som gir 100% ære til Gud. Og ingen ære til noe menneske. Og her har vi Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Alt det gamle er forbi, ikke sant? Jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Så lenge jeg lever her på jorden, lever jeg altså ved troen på Guds sønn, som elsket meg og ga livet sitt for å ta straffen for syndene på seg. Og det står også i Kolosserbrevet at vi er jo døde, og vårt liv er skjult i Kristus. Og det blir siste poenget. Hva betyr det at mitt liv er skjult i Kristus? Hva betyr det? Jeg har med en annen dings her nå. Nå har jeg allerede illustrert, men jeg følte liksom jeg ville ta den her og bare få gjøre det ekstra tydelig hva det betyr at vi er i Kristus. Hva betyr det at vi er i Kristus? Det betyr jo at vi er i Kristus, gjør det ikke det? Så jeg har med meg et telt, som jeg kaller for Jesus-teltet. Her har vi hatt en del på ungdomsmøtet i det siste. Jesus-teltet. Og når jeg tror på Jesus, så blir jeg plassert i Kristus. Og hva betyr det å være i Kristus? Kanskje dere skjønner hvor denne skal hen. Når jeg er i Kristus, så blir jeg faktisk skjult I Kristus. Sånn som det her. Og dommer, Johannes, hvis du kommer opp igjen. Nå ser jo ikke jeg om du kommer da. Men du nå her I hvert fall. Johannes, hva det du ser nå, når du skal se på meg?
Da ser jeg et telt.
Ja! Og ser du hva som på teltet på fremsiden her?
Et kors.
Det et kors. Så når faderen ser på oss, når vi I Kristus, så det akkurat det han ser. Han ser oss I Kristus. Han ser ikke bare oss I synden eller I Adam eller whatever. Nei, han ser den nye positionen I Kristus. Så når faderen ser på det, så ser han ikke på alle feilene dine. Han ser ikke på alt det gale du har gjort, alt det som har vært I fortiden, alt det som du angrer på. Han ser på det med helt nye øyne, for du I Kristus, og Kristus I det. Det en ting, tusen takk, det en ting som jeg ønsker å ha som et nyttårsforsett eller nå for det nye året, så det å leve livet mitt ikke for å prøve å oppfylle noe, men å leve livet mitt oppfylt. Og se meg selv sånn som Gud ser meg. Og se meg selv gjennom Faderens øyne, gjennom himmelens filter, tilgitt, rettferdig og en helt ny skapning. Kan lovsangerne komme opp her igjen, og så tar vi de siste sangene som vi har nå. Og la det bare være en stund.